síðan 2-4. Gosfjöll, Lokka og Hötta. Eitt gosfjall kann vera óvissu í lenga tói og svo brotlega fer að gósa. Kortinni lífa fólkum í ónatæli nærendis gosfjöllum, selja flöfu gosfjöllum. Jörildi som verið til af öskunni eftir eitt eldgos er ofta ekkvilega frukta gott og huskar vel til jærabrúk. Tá í eldgos eru, er ekki bara gosbrænsin en höttan fyrir mennesku og dúr og náttúr. En vandamiklari eru heita gassi og öskan som sprænir úr gosopnum. Grótbrænins rennur í afmarkaðum streymun oman eftir fjallunum og fólk nóa aloftast að bjarga sér. Þegar brotli og sprönsikunar eru verri að verja sig fyrir. Tá í magma brúður sér veð upp úr jærskorpunni, elver það til eitrandi og sprungkvamt gass. Trustu í gassnum er størst, kan gosfjalli sprongjast við ekvilegari megi. Gass, öska og partar af fjallinu vera slongt út í luftinu við ögilegari fer. Negv dömi eru heil samfölu som eru lögt í augi af slugum brotlum sprongjungum.